დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე. დავიწყებ უკრაინის ამბებით. 1000-ზე მეტი უკრაინელი მებრძოლი, რომლებიც ქალაქ მარიუპოლს იცავდნენ მეტალურგიული გიგანტის ქარხანა აზოვსტალის რაიონში, საგამოძიებო მოქმედებებისთვის რუსეთში გადაიყვანეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს რუსეთის სააგენტო ტასი. სამართალდამცავ უწყებებში თავის წყაროზე დაყრდნობით. ამ სააგენტოს ინფორმაციით რუსეთში ეტაპირებულებისგან მოსკოვში შესაძლოა იმყოფებოდეს 100-ზე მეტი, მათ შორის უცხოელი მოხალისე. სააგენტოს თანახმად უახლოეს ხანში რუსეთში გაგზავნიან უკრაინელი სამხედრო ტყვეების კიდევ ერთ ნაწილს და ტასი წერს, რომ რუსეთის საგამოძიებო უწყებებისგან ოფიციალური კომენტარი ვერ მოიპოვა. უკრაინა ადასტურებს მისთვის 210 დაღუპული მებრძოლის ცხედრის გადაცემას. გუშინ 160 ვრცელდებოდა ინფორმაცია 160-ის გაცვლაზე. გვამებისა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს მიერ გუშინ ღამით გავრცელებული ინფორმაციით უმრავლესობა აზოვსტალის გმირულად დამცველები არიან ამ დაღუპულთა შორის. მათ სამხედრო პატივით დაკრძალავენ სწორედ თავდაცვის უწყების სადაზვერვო სამართველო გახლავთ პასუხისმგებელი პროცესზე, რომელიც გრძელდება და ითვალისწინებს, რომლის საბოლოო მიზანიც არის აზოვსტალის დამცველების დაბრუნება უკრაინაში და ამ გაცვლის ოპერაციაზე მუშაობა. გერმანიის ყოფილმა კანცლერმა მისცა ინტერვიუ შპიგელს. ანგელა მერკელი მრავალ საკითხს განმარტავს ამ ინტერვიუში და ასევე 2008 წელს უკრაინისა და საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის დაბლოკვა ახსნა იმით, რომ არ სურდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პროვოცირება. საქართველომ და უკრაინამ მაპი ვერ მიიღეს ნატოს ბუქარესტის სამიტზე. შეგახსენებთ, 2008 წელს აპრილში გაიმართა ეს სამიტი და 4 თვეში რუსეთმა საქართველოში საომარი მოქმედებები დაიწყო. კანცლერის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ მერკელის პირველი ინტერვიუ გახლავთ ეს, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და მერკელის თანახმად ის დარწმუნებული იყო, რომ პუტინი ამას არ დაუშვებდა, რადგან ომის გამოცხადებად ჩათვლიდა ნატოს გაფართოების პერსპექტივას. გულისხმობ, გერმანიის ყოფილი კანცლერის თქმით, ის არ იზიარებს პუტინის წარმოდგენას იმის შესახებ, რომ მთელი დასავლეთი მისი მტერია და მუდმივად ამცირებენ, მაგრამ იცოდა, რომ ასე ფიქრობს პუტინი და მისი პროვოცირება არ სურდა. ამასთან მერკელი ამბობს, რომ ამით არამართლებს პუტინის დღევანდელ მოქმედებებს. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ინტერვიუ მისცა Financial Times. ეს ინტერვიუ ვიდეოს სახით გუშინ გამოქვეყნდა ამ გამოცემის საიტზე და მსურს ერთი ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ. სწორედ ნატოში გაწევრიანებაც არის აქ ნახსენები და ის პასუხობს შეკითხვას მოლაპარაკებების პერსპექტივაზე. უკრაინა რუსეთის მოლაპარაკებებისა თუ შეიძლება ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი.
Я не изменен в своему напрямку.
Клавас утли, арчебицле позиция, რომ ნებისმიერი ომი უნდა დასრულდეს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან.
Так було.
Сторе да сахтебода историяში, კაცობრიობის историяში. მე კლავაც გადაწყვეტილი მაქვს და განწყობილი ვარ. სურს ეს თუ არ მსურს, ან ამდენად არ მსურს. Зад ვარ პირდაპირ მოლაპარაკებებისთვის პრეზიდენტ პუტინთან.
Якщо серйозне питання.
თუ კი მზად ვარ სერიოზულად განвихილოთ ამ ომის დასრულება.
Я готовий до цього.
Зад вам істис.
Змінен в своїй поведінці.
Чемі?
Да? Ось і все. Тому що я вважаю.
Сулес არის, чем მიდგომა არ შეცვლა. Русეთის ფედერაციაში დღეს არავინ არის პუტინის გარდა. რომ დაელაპარაკო და ჩვენ რუსეთის ფედერაციასთან გვაქვს სწორედაც ომი. ეს არის ჩემი პოზიცია.
Ось і все. А говорити
Райме, სხვა საკითხებზე ლაპარაკი. ფიქრობ, უაზროა, ამის დრო არ არის ახლა. ახლა დრო არ არის ჩაეძია ჟურნალისტი. გულისხმობთ, რომ ახლა არ არის ამის დრო?
Ну, навіщо ви
так? Артули, რომ ჩვენი დრო უნდა გავფლანგოთ იმაზე, რომ ვიმსჯელოთ მაგალითად უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. ან სხვა სცენარებზე. მე ვრეაგირებ ადგილზე არსებულ ფაქტებზე. თუ კი არ ვართ ნატოში, არ არსებობს საფუძველი უცხო ქვეყნების ბაზების ჩვენს ქვეყანაში განთავსებისთვის და არსებობისთვის. თუ კი გსურთ ჩვენი ნატოში მიიღება, მიგვიწვიეთ, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ მსჯელობთ ახლაო. განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იწყებს ვიზიტს თურქეთში. როგორც ვსალდება ინფორმაცია რუსეთის საგარეო უწყების მიერ, აქ საუბარი შეეხება, ცხადია დღის წესრიგში არის უკრაინაში არსებული ვითარება, უკრაინაში კრიზისს უწოდებს რუსეთის საგარეო უწყება, ომს, ფართომასშტაბიან ომს, რომელიც მიმდინარეობს და ასევე საუბარი შეეხება კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონს, შუა აზიას და ასე შემდეგ. საინტერესო იქნება რა ინფორმაცია გავრცელდება მოგვიანებით ამ შეხვედრის შესახებ. თურქეთისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები შეხვდებიან დღეს ანკარაში. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მატეუშ მორავიაცკიმ გუშინ დაადასტურა უკრაინისთვის შეერაღების მიწოდებაზე შეთანხმების ხელმოწერა. ხელს ვაწერთ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ერთ-ერთ უდიდეს თუ ყველაზე დიდს არა კონტრაქტს იარაღის ექსპორტზე, განაცხადა მორავიაცკიმ, უკრაინელებისთვის იარაღის მიყიდვაზე. ამ იარაღის ნაწილს დასავლეთი აფინანსებს ევროკავშირი, ნაწილს უკრაინა გადაიხდის. ეს არის დროში გამოცდილი იარაღიო, განმარტამან საკმაოდ გულდასმით შესწავლილი, რომელიც არამხოლოდ საბრძოლო ნათლობას გაივლის, არამედ როგორც ვიცით, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი ბრძოლის ველზე. დიდი ალბათობით უკრაინის აღმოსავლეთში იქნება ეს გამოყენებულიო. შეთანხმების დეტალები მორავიაცკის არ გაუხმოვანებია, ლაპარაკია 630 მილიონი დოლარის გარიგებაზე, რომლის საფუძველზეც სხვა წყაროების, კერძოდ პოლონური ძიენნიკის თანახმად, უკრაინას მიეწოდება 60 თვითმავალი საარტილერიო ჰაუბიცა. სერგეი შოიგუ, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, აცხადებს, რომ რუსეთმა გახსნა საავტომობილო მიმოსვლა ყირიმთან და 6 მონაკვეთზე შექმნა სარკინიგზო მიმოსვლის განახლების პირობები დონბასსა და უკრაინის ტერიტორიას შორის. ონლაინ თათბირი გამართა მან და გუშინ გააკეთა განცხადებები. მისი განცხადებით რუსმა სამხედროებმა სრულად გაათავისუფლეს სევეროდონეცკის საცხოვრებელი კვარტლები და დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი სევერსკი დონეცის მარცხენა ნაპირზე. შოიგუ აცხადებს, რომ რუსმა სამხედროებმა დაასრულეს მარიუპოლის პორტის განაღმვა. ის ფუნქციონირებს სამოქალაქო რეჟიმში და მიიღო პირველი სატვირთო გემები. ამასთან მუშაობას შეუდგა ბერდიანსკის საზღვაო პორტი, რომელიც ზაპოროჟიის ოლქის გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე მდებარეობსო, განაცხადა შოიგუ. უმაღლესი მთავარსარდლის დავალებით მზად ვართ ამ პორტებში ხორბლის ჩატვირთვისთვისო. შეგახსენებთ, რომ პუტინიც აცხადებს, რომ რუსეთი არ უშლის ხელს და მზად არის ხორბლის ექსპორტზე უკრაინის ტერიტორიიდან და თავის პირობებს აყენებს სანქციებს უკავშირდება ეს მინიმუმ შემსუბუქებას და მაქსიმუმ მოხსნას. უკრაინელი სამხედრო კორესპონდენტი, გამოცემა ცენზორნეტის მთავარი რედაქტორი იური ბუტუსოვი ირწმუნება, რომ ვითარება სევეროდონეცკში გაცილებით რთულია, ვიდრე უკრაინის ხელისუფლება აღწერს და რომ უკრაინის უკაცრავად შეერაღებული ძალები აკონტროლებენ მხოლოდ ქალაქის საწარმო ზონას და მიმდებარე კვარტალს. ეს ინფორმაცია ეწინააღმდეგება ბოლო დღეებში ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი გაიდაის ინფორმაციას, რომელიც აცხადებს, რომ ვითარება ფრონტზე იცვლება და მისი სიტყვებით რუსეთის არმია ნამდვილად გადავიდა კონტრშეტევაზე მას შემდეგ, რაც სევეროდონეცკში დამატებით რეზერვებს მოუყარა თავი. თუმცა უკრაინის არმია მისი მონაცემებით ჯერჯერობით ინარჩუნებს დაცვის პოზიციებს. ნასტოიას შევრემე გაესაუბრა უკრაინელ სამხედრო ექსპერტ ვალერი რიაბიხს, რომელიც ფრონტის ამ მონაკვეთზე ვითარებას ასე აღწერს. ეს ერთ-ერთი ურთულესი მონაკვეთიაო, შესაბამისად დაკავშირებულია იმასთან, რომ საოკუპაციო ძალების სარდლობამ ძირითად ამოცანად დაისახა ლუგანსკის ოლქის იმ ნაწილის დაკავება, რომელსაც ეს ორი ქალაქი, სევეროდონეცკი და ლისიჩანსკი წარმოადგენს. ამისთვის არის გადასროლილი მთელი ძალებიო. ოკუპანტის ჯარის მუდმივი ტაქტიკა არის გადამწვარი მიწის ტაქტიკა. ვიდრე ოკუპანტების სამხედროები შევლენ უშუალოდ ადგილზე, ის გაძლიერებულად იბომბება საარტილერიო სისტემებიდან. ეს ხაზი სევეროდონეცკისა გადამწყვეტია უკრაინის სამხედრო ძალებისთვისაც. მათ აირჩიეს ტაქტიკა, რომ ქუჩის ბრძოლები აწარმოონ, რადგან მოშიშვლებულ ტერიტორიაზე ოპერირება ძალიან რთულია რაოდენობრივად და ტექნიკურად უპირატესობის მქონე მოწინააღმდეგესთან. და მიმოხილვის დასასრულს ესე გადავალ საქართველოსთან დაკავშირებულ ამბებზე. დღეს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დებატების ნაწილში, დებატებისა, რომელიც შეეხება, ასე ქვია, გლობალური უკაცრავად, რომელიც ეთმობა ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დარღვევის შემთხვევებს, განიხილება საქართველოს საკითხი. დღეს საღამოს თბილისის დროით ალბათ საკმაოდ გვიან იქნება ეს დებატები და კერძოდ შეეხება მედიის თავისუფლების დარღვევას და ჟურნალისტების უსაფრთხოებას საქართველოში. გეტყვით მანამდე საკითხებს, რაც არის. ეს არის სიანძინის პოლიციის ფაილებთან დაკავშირებული საკითხი ჩინეთში, ასევე ინსტრუმენტალიზაცია მართსაჯულებისა, როგორც რეპრესიული, ასე ვთქვათ, იარაღისა ნიკარაგუაში და როგორც უკვე მოგახსენეთ, შეეხება საქართველოში მედიის მდგომარეობას. საქართველოს პროკურატურამ გავრცელა გუშინ საღამოს ასეთი განცხადება, რომ დავით ბერძენიშვილის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით მის მიმართ ძალადობით განხორციელებული დევნის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 6 ივნის თბილისში რუსთაველის გამზირზე ბრალდებულმა დავით ბერძენიშვილის მიმართ ამ უკანასკნელის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით განახორციელა დევნა ჩადენილი ძალადობით. სამართალდამცავლებმა ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს, რომ მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას მის პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით ჩადენილი ძალადობით და სწორედ ეს მუხლი მიუყენეს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავსო. მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით გამოძიება გრძელდება. Და ერთი კიდევ ამბავი გუშინდლიდან, რაც ეხმიანება დღეს ევროპარლამენტში დაგეგმილ დებატებს. გუშინ საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა, რომელიც დღეს ანგარიშში წარდგება პარლამენტის ხდომაზე, მიმართა ევროპარლამენტის პრეზიდენტს და ამ მიმართვაში ნათქვამია: მედიის თავისუფლებასა და ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე დისკუსია ყოველთვის მნიშვნელოვანიაო, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს განაცხადი ფართო კონტექსტი ახლა უფრო რელევანტური უნდა იყოს, ვიდრე ყოველდღიურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხიო, წერს პაპუაშვილი რობერტა მეცოლას. ჩვენ საერთაშორისო ამბებს დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში ყოველ კვირეულ რონდელის სოფლიო რადარში ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად. მანამდე კი, რა არის საქართველოში პოლიტიკური დისკუსიის მთავარი საკითხები, რა თემები გამწვავდა შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ევროკავშირის მიერ უკრაინაზე, საქართველოსა და მოლდოვაზე გადაწყვეტილებების მიღების დღის მოახლოების კვალობაზე? რამდენიმე საუკუნის წინანდელი ისტორიული მოვლენების, ისტორიული ფიგურების განსხვავებული შეფასებებია ამის მიზეზი. ამაზე საუბრით და არა მხოლოდ ამაზე საუბრით გავაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას ახლა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერ დავით ბერძენიშვილთან ერთად. დილამშვიდობისა ბატონო დავით.
მოგესალმებით.
ასე უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საკმაოდ ვრცელია ხოლმე ჩემი შესავლის ნაწილები. ხალბატონი, ხათუნა სამნიძე არ არის ნახსენები პროკურატურის განცხადებაში, რომელიც, როგორც ვიცით, ასევე იყო თავდასხმის სამიზნე. ერთად ვწანდებოდით. რა შეგიძლიათ თქვათ ამით დავიწყოთ, ამ გამოხმაურებას?
უცნაურია და არ მიკვირს. ხალბატონი ხათუნა სამნიძე პარლამენტის წევრია, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირია, პარტიის ლიდერია, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი სტატუსი, როგორც პარლამენტის წევრის და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის. მასზე თავდასხმა სხვა უხლებით რეგულირდება, ამიტომ ისე მოაწყვეს საქმე, ასე მიდის როგორც ჩანს, რომ არ უარყოფენ ამ თავდასხმას და ორი ადამიანიდან ერთ-ერთს, აი და უმძიმეს კიდეც ბალი, რომ მე თუ შემიშალა ხელი პოლიტიკურ საქმიანობაში, ხათუნა სამნიძეს როგორ არ შეუშალა ხელი მისი პოლიტიკური საქმიანობა, თანამდებობითი ვალდებულება არის. მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ რუსულმა დესანტმა საქართველოში წამოიწყო უკვე ალტერნატიული რაღაცა რეალობის შექმნა ამ კონკრეტულ ინციდენტთან დაკავშირებით. ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, მოგეხსენებათ? არ ვიცი დღემდე არის თუ არა პრიმაკოვის ცენტრის ხელმძღვანელი დიმიტრი ლორთქიფანიძე.
არის, როგორც ვიცი, კი.
ხო, დიმიტრი ლორთქიფანიძე გუშინ გამორბზანდა ჯორჯიან ტაიმში, თქვა, რომ მე შევხვდი ბატონ გვალაძეს, ანუ მეორე ადამიანს, რომელიც არ დაუკავებიათ და რომელზეც საქმე არ არის აღზრული, და აი მისგან მე ვიცი, რომ საერთო ჩხუბი დაიწყო დათო ბერძენიშვილმა და აგრესორი იყო დათო ბერძენიშვილი. ასე რომ განსაკუთრებით მას მერე, რაც გუშინ ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარემ გახსნა ეს თემა პარლამენტში და მან წამოიწყო ის ძმები ბერძენიშვილები და ჟურნალისტებსაც უთხრა შემდეგ, რომ არავითარი თავდასხმა მათზე არ ყოფილა, ასეთ ვითარებაში აგერ ვხედავთ, რომ ალტერნატიული რეალობის შექმნას ცდილობენ, ვირტუალური რეალობის შექმნას ცდილობენ, რომ აი სინამდვილეში აგრესორი იყო, რა გაგვიკვირდება თუ რა, გიგი უგულავას საქმე არ ვიცი თუ რა. მე საერთოდ დავჩა შთაბეჭდილება ეგ პატრულთან მემართებაშიც, მერე ძიების დროსაც, რომ დაკავებული ადამიანის მიმართ ან თვითონ ეს ადამიანი არის რაღაცა უმართავი თუ ხელში ამოუვიდათ როგორც მეუბნებიან თავის დროზე ნუ 6 მაისს 2009 წელს მან თვალი დაკარგა იმ ხელისუფლების სადამსჯელო ოპერაციის დროს მერე კომპენსაციას მიიღო მაგრამ ну ეს ის ადამიანია რომელიც განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩევა და როდესაც ფილმი და ჩვენ ვიცეკვეთ გადიოდა მე მაშინ მივედი იქ და როდესაც სოლიდარობას უცხადებდი ფილმის გადამღებ ხალხს და ვაყურებელს და ვამბობდი რომ ხალხს აქვს ფილმის ნახვის უფლება აი მაშინ ჩემს მიმართა ძალიან აგრესიული იყო და კადრებში ჩანს და ცნობილია რომ იძახისო მე თავს მოვიკლავ თუ ეს ფილმი გავა ეს ადამიანი აი ამ ადამიანს ბრალი და უმძიმეს კიდეც მაგრამ თუ ის მემიშლი და პოლიტიკურ საქმიანობაში ხელს ხათუნა სამნიძას როგორ არ უშლი და იმიტომ რომ ჩემზე უფრო მეტად და მიზანმიმართულად და პერსონალურად ის აგინებდა ხათუნა სამნიძას იცოდა რომ ის დეპუტატია
და მეორე თავდამსხმელი ასევე ანუ მეორე დაზარალებულზე ვთქვით და მეორე თავდამსხმელიც ახსენეთ თქვენ იმ დღესაც ყვებოდით სწორედ ასე ამ ვითარებას. რა შეიძლება გაკეთდეს არ ვიცი, ყავთ ალბათ ადვოკატი და.
კი, რა თქმა უნდა და ხო დანარჩენს ნახავთ ახლა გასაგები არის რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს დაგეშოს საკუთარი ორკები, დაგეშოს იმ ადამიანების წინააღმდეგ რომელთანაც ასე თუ ისე არის ასოცირებული რაღაცა დასავლურობა, ციგნიერება. ეხლა მე გუშინ თქვი რომ შეストმაში გაჯიუტება რაგი არის სიბრიყვე, ჩვენი ხელისუფლება გაბრიყვდა მეთქი, ძალიან გაბრიყვდა. ლევან ბერძენიშვილს ან ნებისმიერ ადამიანს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ну, რა ვიცი, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარულ პედაგოგს, მასწავლებელს, ლექტორს, ლევან ბერძენიშვილის ლექციების რომ აუგზალო ამას რომ დააპირებ, ეს სიბრიყვე იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არამხოლოდ ანტისახელისუფლებო ადამიანები სრულიად პოლიტიკისაგან დისტანცირებულია ახალგაზრდების და არამატო ახალგაზრდების დიდი ნაწილი გამწარდა და გაბრაზდა საერთოდ ამ მცდელობაზე რომ ადამიანს აუგზალონ ლექციების კითხვა.
და თქვენ გუშინ მიბრძანდით ხო კობახიძის განცხადებების შემდეგ იდენტობის შემარყევლები გიწოდათ მიგამატათ ასე ვთქვა თქვენს ძმას და რაღაც ვქონდა ესეთი პასაჟი იმისთვის რომ ადამიანი გადააგორო პირველ რიგში მას უარი უნდა თქმავინო დედაზე, მამაზე. ეს მათ იციან და მარტივია მათი შეტევის სტრატეგია ჩვენი ეროვნული იდენტობის წინააღმდეგო. ეს ადამიანები ბერძენიშვილები, ბოკერები, სააკაშვილები, გვარამიები და სხვები არიან ახალი დროის ბოლშევიკები, რომლებიც დღეს ცდილობენ პროპაგანდის დაანგრიონ ის, რასაც მათი იდეური წინაპრები ბოლშევიკები 100 წლის წინ უროთი ანგრევდნენ. და ხო ის ცნობილი ფრაზა, რომელიც მთელი დღე ტრიალებდა, რომ ლევან ბერძენიშვილი არის ის, ვინც ყველაზე მეტი წიგნი ვერ გაიგო. მანამდე ის პირველი, ასე ვთქვათ, იერიშიც არ ცხადია აქ საქმე არ ეხება ერეკლე მეორეს და გეორგიევსკის ტრაქტატს. და ეს გუშინდელი გამოსვლაც მათ შორის უგულებელ ყოფით იმ ფაქტისა, რაც უძღოდა თქვენზე თავდასხმას გულისხმობ. მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ჩანს როგორც ფლირტი ამორჩევლის ნაწილთან. ისინი ასე თვლიან, ასე ჩანს ჩემთვის.
ხო, და ყველზე გარჩევნები არ არის, ამიტომ არაიმდენად ამომრჩევლთან დღეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რამდენადაც დასავლეთს ეუბნებიან, რომ ასეთი მიგვიღეთ, როგორიც ვართ, და თუ ასეც არ მიგვიღებ და კანდიდატებად კანდიდატის სტატუს აი ესეც არ მოგცემ, რომელიც ნიკა გვარამიასაც იჭერს და აი ესეთი აგრესიულიც არის, ევროკავშირსაც მიუვარდება, ეს ჩვენი კონტროლირებადი ხალხი, ეს პირველი ხო არ არის? ეს ხელსურაც ამას აკეთებ, წინაც ამას აკეთებდა და იმის წინაც ამას აკეთებდა. ერთი ეს, ჩვენთვის თავია ხელისუფლობა. და ეს ხელისუფლება ევროპასთან ფლირტით იქნება თუ ევროპასთან ფლირტის გარეშე ან დაპირისპირებით, ჩვენთვის ეს არ არის არსებით. ეს ინსტრუმენტია, კანდიდატობა ან არაკანდიდატობა. ერთი ეს, მეორე ძალიან მეცნო სიტყვები ბატონმა გვალაძემაც და მეორემ, რომელიც დაკავებულია ხომასურიძემ, ზუსტად ეს ტექსტები გვითხრეს ჩვენ. ი ჩვენი იდენტობა, ჩვენი წმინდანები, ხო ჩვენი წმინდანები და ეს იმან დინარაძემაც ახსენა, არ არის ერეკლე მეორე წმინდანი, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ საიდან იწყება ეს? შეკვეთ ვინ შეკვეთა ეს message box-ი? ლევან ბერძენიშვილმა ლექციაზე თქვა, რომელიღაცა დიდ არხზე კი არ უთქვამს, აქ თქვენთან კი არ უთქვამს საინფორმაციო სივრცეში გასული ყანსადმე სხვაგან. ლექცია ჰქონდა, სადაც 80% ამ ლექციის არის ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკა, მწარე კრიტიკა და მაგალითად მოიყვანა არამარტო ერეკლე, უფრო მწარე თქვა სოციალ-დემოკრატებზე, რომლებიც ილია ჭავჭავაძეს ესე ძიმეთ ერჩოდნენ იდეოლოგიკულ ელემენტებს დაარქვა. მაგრამ ჯორდანიას არავინ გამოესარჩა. საქმე იმაშია, რომ ვასიკო მაღლაფერიძე, რომელიც აი ამ კომისრების ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა არის იდეოლოგიურ ხაზზე ბიზინა ივანიშვილის წრეში და ახლა არამარტო არაფორმალურად, არამედ აგერ საზოგადოებრივ აუცხებს დირექტორი იყო, ბორდის თავმჯდომარეა, ხო? ვასიკო მაღლაფერიძემ ამოქეკა ეს და მის პირველად ვასიკო მაღლაფერიძემ გააჟღერა, აი როგორ ერჩიან ჩვენს იწმინდეებს და ლევან ბერძენიშვილი დასავლეთის ეს მათ უნდათ ახალი ადამიანის შექმნა, ანუ ზუსტად ის ტექსტებია, რაც იყო 20 წლის წინ ვარდების რევოლუციის წინ. ძალიან საინტერესო აღიარების ჩვენება მიცა გუშინ კობახიძემ. მან თქვა, რომ ლევან ბერძენიშვილი და ეს ხალხი და ეს რესპუბლიკელები და ნაციონალური მოძრაობა ეს ხო ერთია, რა დაგვარქვეს? მეორე ხაზი
გაქვს, მეორე სიხშირე, არჩევ თალაკვაც.
ხო, და ეს ხო ერთი კამპანია არის. ხო, მეორე სიხშირე რამდენად რელევანტური, მე მგონი რაღაცა ვერ მოიფიქრა კარგად, როგორც მეორე პოლიტიკური ფრონტი კი ხელშეწყობის ხელშეწყობით ჩვენ ამ ხელისუფლებას გაუხსენით არანაცური პოლიტიკური ფრონტი, სწორედ აი ხუთი პარტია ლიბერალების ქუდის ქვეშ, სწორედ ჩვენ პატარა პარტიებმა უზრუნველყავით პირველი რეზოლუცია, გარღვევა ჩვენი მხრიდან მოხდა ევროკავშირში და ამას იმედია მოყვება სხვა ჯგუფებს. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც რაც კრავსურაც, რომ კობახიძე რა ტექსტებითაც მეტყველებს, ვალაძე და ხომასურიძეც ამ ტექსტებით მეტყველებენ, ამ ტექსტებით მეტყველებს ფალავანდიშვილი, ან მთელი ეს ორკები, ეს რუსების პრიმაკოვის ფონდის ხელმძღვანელი პირდაპირ, რომელიც ამბობს, რომ მე ვიქნები ადვოკატი და აი ნახავთო, დათო ბერძენიშვილია პირიქით მოძალადე, ანუ ეს ხაზი წამოიწეს და კობახიძის შემკვრელი ფრაზა, რომ ესენი ხო ვარდების რევოლუციამდეც ამას ქმნიდნენ, ანუ მთელი 20 წელიწადი საქართველოში ამ ხალხის მიერ არის ამჟამად შეფასებული, როგორც ქართველი ხალხის საწინააღმდეგო წინადადება. ამეთი ლოგიკა ესეთია: პროდასავლურობა არის ანტიქართველობა, პრორუსობა არის ქართველობა. თავიზოზე მე მაგხალ შევთავაზე ციგნიერები არ ახარ, თორე ეგერ ვიგოლ ორბელიანია თქვენი მთავარი კაცი თქო, რუსების მთავარი გენერალი ამ ქვეყანაში.
ბანო დავით, დავით ბერძენიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. მოდით სმენელებსაც შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. 2988-327. და ერთი ზარი გვაქვს, ბანო დავით, თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ დაიკეთოთ. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ხალბატონო.
გამარჯობა, ბძანეთ.
ერთი შეკითხვა მაქვს, რომ თუ შეიძლება ნუ შემაწყვეტინებთ. ორი შეკითხვას დავუშავ, ბატონ დავით და აი დანარჩენი პირდაპირ ეთერში გააჟღეროს პასუხები. პირველი, სიტყვის და გამოხატვის უფლება ეკუთვნის ყველას, ხო? აჰა. ნაციონალსაც, არანაციონალსაც, ბიზნესსაც, მიშისსაც, ვინც კორექტულად გამოხატავს და აი ახლა ახსენა ის ფალავანდიშვილები, ხო? ადამიანი იღებდა ჯიბიდან საკუთარი თანხით ناقიდ რაღაც დროშას, ფერად დროშას და უნდა დაეცვა. ეს არისო სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ერთი ეს კითხვა. და ეს პოლიციელი მივარდა, მე ვამბობ, რომ პოლიციელმა გადაამეტა ძალას, იმიტომ რომ სიტყვის და გამოხატვის უფლება შეუზღუდა. იქ არისო არძგინება, არც ლანძღვა, იქ იყო განცხადება გაკეთებული და ჯიბიდან უნდა დაეცვა საკუთარივე თანხებით ناقიდი ნაჭერი. რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ხო? ფერადი ნაჭერი.
დროშა ნაჭერი არ არის, მაგრამ კი ბატონო, მეორე შეკითხვა.
კი, არა, ნაჭერი რა, ნუ
მეორე შეკითხვა. აბა საქართველოს დროშა რომ დაეცვა, ასე ხომ არ ილაპარაკებდით? მეორე შეკითხვა.
ეგ არ არის რომელიმე ქვეყნის დროშა, ეგ არის რაღაც ჯგუფის დროშა, ხო?
რაღაც ჯგუფის, კი. რომ მეორე შეკითხვა.
რაღაცეული ჯგუფის.
მეორე შეკითხვა.
ეგ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ჩემი საზრით, ისევე როგორც
მივხვდი რომ ასე თქვით. მეორე.
მეორე შეკითხვა?
ხო.
და მეორე შეკითხვა რა მინდა იცით გითხრათ? ესე იგი, ჩვენ ვცხოვრობ საქართველოში, რომელიც ქვეყანა ჩვენმა წინაპარმა შემოგვინახა მამული ენა და სარწმუნოება. და ამ სარწმუნოებას და წმინდანებსო ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს, რა სხვაში აქ ბერძენიშვილი, მე ვარ გოჩა სურამელი, ბატონო დავით, მიჩანი ალბათ, ხო?
არა, ვერ გიცნობეთ ახლა. გუგუნიათო. თუ თქვენი სახელი და გვარი ასე მნიშვნელოვანია, მაპატიეთ, უცებ ვერ გავიხსენებ.
არა, არა, გაიხსენებთ, იმიტომ თქვენ მითხარით, რომელი პოლიტიკური პარტიიდან ხართ, ნინო წმინდის იმას რომ აპროტესტებდით.
დასრულა შეკითხვა.
იქაც გნახეთ მე თქვენ. მე არც ფალავანდიშვილებთან ვარ სიტყვაზე, არც რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, ბიზინა ივანიშვილთან, რომელმაც გააპრავა ნაცმოძრაობა. პირადად მეგეობნებს გოჩა სურამელი.
წმინდანებს რა შეურაცხყოფას მიაყენებენო, მე?
არა, არა, ადამიანი, რომელიც ეროვნული იდეოლოგიის მქონე არ არის, ის პარლამენტარობას, ანუ კანონმდებელ საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნას არ იმსახურებს, ის ვერ იმსახურება ქართველებს და თქვენ და ხათუნა სამნიძე არ იმსახურებთ არც პარლამენტარობას. და საერთოდ პოლიტიკიდან უნდა გაახრეთ ხოლმე რა.
იმიტომ რომ თქვენ
წმინდანი ვინ არის?
ჩემი პირადი სურვილი.
წმინდანი ვინ არის? წმინდანი ახსენეთ. ვინ წმინდანს ვერჩი?
დავით აღმაშენებელსაც მიაყენა შეურაცხყოფას
ხოლმე მამ. როდის?
როდის?
ეგლექცია მგონი ჯერ არ ყოფილა. დიდი მადლობა, ხო, ეგ ლექცია არ ყოფილა. ჯერ ყოველშე ხო. გამოხატვის თავისუფლება, დროშა რაღაცა ჯგუფის ევროკავშირი, ხო, ასე თulit თქვენ. გისმენთ.
ხო, ну ახლა ძალიან ერთოს არ დავკარგავ. ევროპული და ევროატლანტიკური მისაღებები საქართველოს კონსტიტუციაშია ფიქსირებული, ასე რომ ასე არ არის, რომ ნაჭერია მოიყო და ევროკავშირის დროშა რაღაცა ნაჭერია. კი, სწორია, ხო, რეპლიკა ხო ესოლეთო. საქართველოს დროშა რო ყოფილიყო იმავე ნაჭრის ხარისხის. ხო, ასეთ
ვითარებაში. ხო, ჭია კოკონობა არის ყოველთვის იქ ეს.
ხო, ასეთ ვითარებაში რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, ზოგი ინდივიდუალურად არის ამ აზრის, მაგრამ ну რა ვქნათ ახლა, უფრო მეტი ორგანიზებული არის და სწორი თქვა სალომე სამადაშვილმა მაშინვე უპასუხა გიორგი კობახიძეს, რომ ხო ეს არის ერთი საერთო ირაკლი კობახიძეს. გიორგი ახსენე?
კი, გიორგი ახსენეთ, მამა ალბათ.
კი, ну საერთოდ რა ბიზინა ივანიშვილმა კობახიძეების ოჯახი და ვიპირისპირა ბერძენიშვილების ოჯახი.
ხო, რა ხან ოჯახურია, ხო, ოჯახურად გახსენებენ. დიახ.
და ასეთ ვითარებაში
სალომე სამადაშვილზე ბრძანდება.
ხო, სალომე სამადაშვილმა თქვა, რომ ხო ეს არის კრებიტი კობახიძე და რომ საერთოდ ეს ხელისუფლება არის რაღაცა პასუხისგებელი ამ ამბებზე ჩემთვის. ამ ხელისუფლების თავარი საყრდენია რაც დრო გადის, რაც უფრო პოლიტიკური შემადგენლისგან იცლება, მით უფრო მძლავრობს მის საყრდენებში აი ესეთი აგრესიული პრორუსული პირდაპირ რუსეთის მიერ მართული ჯგუფები იქნება ეს დიმიტრი ლორდკიპაინძე რუსეთის მიერ დაფინანსებული ოფიციალურად რუსულ ხელფას იღებს პრიმაკოვის ფონდში, რომელიც ახლა ადვოკატობას აპირებს და რომელიც ახლა შექმნის ესეთ სურათს, რას ამბობთ კაცო დათო ბერძენიშვილი და ხათუნა სამიძე იქე დაესხა თურმე პატიოსან მოქალაქეებს უწყინავს.
პალიტრის ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში ახლა რეკლამის დროა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით Facebook-ში ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენს საუბარს დავით ბერძენიშვილთან. შეკითხვა არის მაყურებლის. ბატონო დავით, როგორ ხედავთ პრეზიდენტის როლს პოლიტიკური პროცესების შედარებით კონსტრუქციულ კალაპოტში გადაყვანაში, რას უნდა აკეთებდეს და არ აკეთებს პოლარიზაციის გასანელებლადო, ბატონი გიორგი გეკითხებათ.
კალბატონი სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური შესაძლებლობები ბუნებრივია უაღრესად შეზღუდულია, რადგან მისი პრეზიდენტობა არც მის დამნიშნელ ქართულ ოცნებას მიაჩნია მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ეს უმადურობა გამოამჟღავნა სალომე ზურაბიშვილმა და ახლა არც ოპოზიცია არის მის მიმართ ასე რბილად რო ვთქვა ერთმნიშვნელოვნად იმედიანად და კეთილგანწყობილი, მაგრამ იმის მიუხედავად, როგორია მისი განწყობა, ის ასრულებს ამ მოვალეობას, ესა კონსტიტუციური თანამდებობა. ამიტომ მას შეუძლია მეტი აკეთოს იმის შიშით, რომ იმპიჩმენტს მოუწყობენ და ახლა ხელახლა წამოიწყეს საკონსტიტუციო რაღაცა სასამართლოს ამის შიშით სალომე ზურაბიშვილი მხოლოდ განცხადებებით არ უნდა იყოს შემოფარგლული. ის რომ ნიკა გვარამია არის სრულიად უკანონოთ გასამართლებული და სამწელიწადი აქვს მიჯილი, აი ამ უკანონობის ჩაჭრის შესაძლებლობა ნამდვილად აქვს ალომე ზურაბიშვილს და საქართველოსთვის იქნებოდა სასარგებლო მრავალ კომპონენტით ვამბობ და პოლიტიკური თვალსაზრისითაც აი ამ კანდიდატობის ზურგზე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თუ გაბედავდა სალომე ზურაბიშვილი და ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას მისი ერთი ხელმოწერა უზრუნველყოფდა. ბევრი საკითხი არის, მეტი სალომე ძალიან ბევრი არ შეუძლია, მას არ შეუძლია, ხა არარეალისტური არის თანხმობის რაღაცა დერეფნის შექმნა სალომე ზურაბიშვილის შუამავლობით, რომ ასეთი ფორმატი პრეზიდენტის სასახლეს ეს არ არის დღეს სერიოზული საკითხი, მას ამ თვალსაზრისით ნდობა არ აქვს ასეთ მხარეს, ასეთ მეორე მხარეს და მეორე პრეზიდენტი მაკრონი და ახლა რამდენიმე დღეში არჩევნები იქნება და იმედია მაკრონი მაინც შეძლებს საკუთარი პოლიტიკური გაერთიანების თუ ამ გაერთიანებასთან ერთად უფრო მოზრდილი, უფრო დიდი კოალიციის მთავრობის ჩამოყალიბებას, ეს ხელს შეუწყობს ბუნებრივია საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებას, ამის ალბათობას მნიშვნელოვნად გაზდის, რადგან მაკრონის პარტია და ALDE ლიბერალები ესენი ერთ ფრაქციაში არიან, ფრაქციის თავმჯდომარე მაკრონის პარტიის წევრია ევროპარლამენტში და ამიტომ ესე შეუწყობდა ხელს, რა თქმა უნდა, საქართველოს მიერ კანდიდატობის მიღებას. აი აქ კი მის პრეზიდენტთან, ბატონ მაკრონთან, სალომე ზურაბიშვილს სიტყვა მგონი უფრო ეთქმის ვიდრე საქართველოს პოლიტიკურ ძალებთან, ვიტუეტას ხელისუფლებასთან.
ამ მიმართულებით გააქტიურებას თუ დავინახავთ, ბატონი ვალერი მომართავს, რომ ვიდეო არსებობს ლევან ბერძენიშვილი დავით აღმაშენებელზე, ამბობს იდიოტი ყავდა ორივე შვილიო, როგორ მოხდა, რომ თქვენამდე ვერ მოაღწია ნინო. ბოდიშს ვიხდი, თუ რაღაც არ ვიცი და ნამდვილად არ ვიცი და მე ისევ გავიმეორე, მე არ ვთვლი, რომ ახლა საკითხი ეხება დავით აღმაშენებელს, ერეკლე მეორეს, გეორგიევსკის ტრაქტატს, საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ინტერესებს კი ეხება ცუდად. და ვთვლი, რომ ეს თემები და არც იმას ვთვლი, რომ თავის დროზე გარეჯი საქართველოა ეხებოდა დავით გარეჯს და აბა მოიკითხეთ პროცესი გამოძიების მიწების, ასე ვთქვათ, ღალატით, არ ვიცი თუ როგორც იყო დანაშაულით გაცემის და ასე შემდეგ, აუცილებლად კი მოგიყვებით ამ პროცესზე და ამ საქმეზეც, რომელიც ყოველას მეავიწყდა, ხომ პოლიტიკურად აღარ არის აქტუალური. რამე იქნება კიდევ წინ, რომელიმე სხვა მეფე და ასე შემდეგ. მე გეტყვით, რომ თავისუფლებას მივცემ, რომ ჩემი აზრი გაგიზიაროთ, რადგან მომმართავთ, რომ ძალადობა არც ერთ შემთხვევაში და არც ერთი საფუძვლით არ არის გამართლებული და უცნაურია. ბატონო დავით, ცოტა დრო დაგვრჩა, იქ ოპოზიცია რატომ ვერ მიაღწია წარმატებას არჩევნებში და ცალკე დიდი ათერის თემაა და უნდა მალე დავასრულოთ. ერთი რამ არის ხოლმე ჩემთვის ყოველთვის უცნაური, ბატონმაც რომ დარეკა და ვინც მოგმართავს აქ კრიტიკულად, რომ არც ერთი ასეთი მოსაზრების გამომთქმელი არ თვლის და არ წარმოუდგენია მას, რომ თავად შეიძლება იყოს ძალადობის მსხვერპლი. თვლიან რომ როგორც ხვდები, თვლიან რომ რაღაცას მუქარად არ აღიქვათ, მაგრამ თვლიან რომ ეს მათ არ შეეხება და მათივე მოსაზრების, პოლიტიკური პოზიციის ან რაღაცის გამო შეიძლება ვიღაც სხვა არ გაბრაზდეს და არ ჩათვალოს, მაინც არ ისჯება ამ ქვეყანაში ასეთი მოქმედება და მოდი ფრთხილი შავერთი ნერვებს დავიწყნარებ. არ არის ეს სწორი და ეს არის ძალიან ძალიან საშიში ქვეყნისთვის.
ორი კატეგორიის ხალხია მაგალითად. ხო, დიდი ნაწილი თვლის, რომ მას ეს არ შეეხება და რომ პასტორის მდგომარეობაში არ აღმოჩნდება. მეორე ნაწილი, მაგალითად იგივე ბატონი ხომასურიძე, მე მის მიმართ რომ მოვიდა თავიდან აგრესია და ლაპარაკი დაგვიწყო, მის მიმართ განვეწყვე თანაგრძნობით, იმიტომ დავინახე რომ თვალი აქვს ადამიანს დაკარგული და მითხრა რომ მიხსენა 6 მაისი. მე მივხვდი რომ 2009 წლის 6 მაისზე ლაპარაკი გამახსენდა რომ ადამიანებმა თვალი რომ დაკარგეს, ეს ერთი მათგანია. მე როგორც სოციალურ ცენტრში დაწერეს, რომ 40000 აიღო კომპენსაციის სახით ამ ხელისუფლებისაგან, ეს მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ანუ თვითონ იყო ძალადობის მსხვერპლი და ეხლა თვითონ გახდა მოძალადე. ერთი კატეგორია ასეთია, რომ ჩემგან ძალადობა მოსულა, ჩემზე ძალადობა არ მოსულა. ამიტომ ყოველი ხელისუფლება, ნაციონალების დროინდელი ძალადობა არანაციონალებზე 7 ნოემბერი გამართლებული იყო იმ კატეგორიის ხალხისთვის და ეხლა 20 ივნისი გამართლებულია ამ ხელისუფლების მომხრე ადამიანებისთვის ასეთი მეტია. Და მეორე მხრივ, ხო, აბა ახლა ისეთი ადამიანი, ვინც იცის, რომ ძალადობა თავისთავად ცუდია და არა მარტო ღირებულებით არის ცუდი, არამედ პრაგმატულად შეიძლება მეც მომხვდეს ასეთი ადამიანების რაოდენობა უფრო ცოტა.
ალექსანდრე ფალავანდიშვილი, გეხმაურებათ, როგორც ხვდები მაქციის ევროკავშირის საელჩოსთან ერთ-ერთი მონაწილე, რომ ხელი ჯერ ბენზინიშვილმა დაარტყა ირაკლი ხომასურიძესო იმ ხრიდან, რომელი თვალით დაზიანებული აქვსო, არ ვიცი რა.
და მე საიდან ვიციო?
არ, ეგ არის.
იმაციაზე თუ ვიყავი, საერთოდ გასაგებია ეს ხაზი
ამუშავებულია.
ეს აქცია, არა, ეს აქცია, ეს ხაზი ამუშავებულია, როგორც აგერ ბატონმა.
რადგან გამოჩნდა, ამიტომ მაინც.
კი, როგორც აგერ ბატონმა დიმიტრი ლორტკიფანიძემ ბრძანა, მე დამიკავშირდა ღვალაძეო და მითხრა ეს ამბავიო და მოკლედ თურმე ეს ორი კაცი უწყინარად იდგა იქ გაშვეთის წინ და რატო ბერძენიშვილმა და ხათუნა სამიძემ ჩამოუვარა, დაინახა და რაღაცა დაიწყო მათი ლანძღვინე. გასაგებია ეს არის? მე ველოდებოდი რომ ხელისუფლების აი ამ რომ დაზარალებული სტატუსად გწმეს და ასე შემდეგ გამოჩნდებოდა მეორე ხაზიც და ნუ ახლა ნუ რა ვქრათ, არამის ეშიდი, არამის უფთხის მათ დამოკიდებულებს. ოღონდ ცეთ ეს ქვეყანა ევროპაში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრირების მორიგ სიმაღლეზე ადის და ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანი და ასეთი აქცია, ასეთ ქმედებები უბრალოდ ამას ხელს უშლის. ეს არის ცუდი.
მაინც მგონია რომ მაინც უფრო იმ როცა ერეკლეს და ესეთ თემებს ეხება ელექტორატთან ფლირტია.
კი,
უფრო ვიდრე ამ თემები და უნდა დავასრულოთ.
ელექტორატის გახდება არჩევნების ზოს და მანამდე არის მოძალადეები.
საშიშია.
ფლირტავებიან მოძალადეებად ქმნიან საკუთარ ელექტორატს, ასე ვიტყოდი. ამზადებენ ელექტორატს ძალადობრივად.
და ამისგან არავინ იზოლირებული არ რჩება საბოლოოდ და ყველასთვის საშიშია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად რონდელის სოფლიო რადარით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე Facebook-ში მოგვწევდნენთ რადიო თავისუფლება და დილის საუბრები და შეგიძლიათ იქ გვიყუროთ. ძალიან მიხარია ბატონი ალექსანდრეს აქტიურობა, რომ გვიყურებთ. ალექსანდრე ფალავანდიშვილს გულისხმობ და კიდევ გწერდი ბატონი დავითი წავიდა სტუდიიდან ამ ჯერზე და მიუბრუნდები ჩვენ ამ თემებს კიდევ და წუხარ რომ ცოტა დრო დაგვრჩა, თუმცა არ მაქვს ინანული, რადგან საინტერესო საუბარი იყო, არა ბუკა? დილამშვიდობისა ბატონ დავითთან. თუმცა ძალიან დატვირთული არის საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სიახლეებით. გუშინდელი დღე, დღევანდელი დღე, აგერ მერკელის ინტერვიუ დაემატა და ველოდები ინტერესი ცხადია და გულშემატკივრობით ბუნებრივია, როგორც საქართველოს მოქალაქე დებატებს, რომ დღეს ევროპარლამენტშია დაგეგმილი.
ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უკრაინის ამბებით რომ დავიწყოთ, ზელენსკის ინტერვიუ იყო ძალიან საინტერესო.
ძალიან საინტერესო
იყო. Times-თან მან მაქსიმალური გულწრფელობით და შეძლებს დაგვარათ, რა თქმა უნდა, გულწრფელობით ისაუბრა იმ სირთულეებზე, რომელსაც აწყდება უკრაინა ამ ომში, რომელსაც ელის წინ მომავალი ზამთრის განმავლობაში რამხელა მსხვერპლი აქვს უკრაინას და რამხელა მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო მხარდაჭერას, შეერაღების მოწოდებას, პოლიტიკურ მხარდაჭერას.
დაასახელა სანქციები, შეერაღების მიწოდება და
ფინანსური დახმარება.
ხო, და ის რომ დასავლეთზე არის რუსეთის მიყვანა კონკრეტულად პუტინის მოლაპარაკების მაგიდასთან. ისე რომ მას ულტიმატუმებით საუბარი არ შეეძლო.
დიახ, და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა მან ახსენა, მან გასცა პასუხი პირადად ემანუელ მაკრონს.
საინტერესო ნაწილი იყო.
საინტერესო ნაწილი იყო.
ლიდერობა თუ გინდა,
ხო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
გაუხო
გაუგებარია სახის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით საუბარი, როდესაც 8 წელია უკვე უკრაინელები უპებიან, იხოცებიან და ეს ამას აკეთებს რუსეთი და როგორ შეიძლება ამაზე საუბარი, სხვათა შორის ტრადიციულად.
ანუ რამ შეურაცხო რუსეთი არ მესმის,
ხო ეს ისტორიის სიტყვა არ ვიცი. ისტორია, ამბობთ და რამ დაამცირა.
რამ დაამცირა, რომ ბოდიში დაამცირა
ზუსტად. რუსეთი წარმოუდგენელია, ნამდვილად ასე არის. ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის რომ გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი შეხვდა ბალტიის ქვეყნების ლიდერებს და ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ ტრადიციულად რა თქმა უნდა ესეთი კაფეობით და სიხისტით დააფიქსირა თავისი პოზიცია რომ ტერორისტ სახელმწიფოსთან და
ტერორისტის
და საერთაშორისო დამნაშავესთან მოლაპარაკებებს ცივილიზებული სამყარო არ აწარმოებს. მე მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვარდისფერი სათვალეებით არავინ არ უყურებს ამ ვითარებას. გამოქვეყნდა გუშინ რამდენი 8 კომპანიის ევროპული წამყვანი გაზის კომპანიების დასახელებები, რომლებიც აწარმოებენ რუბლს და დათანხმდნენ რუბლში ანგარიშწორებას რუსეთთან. ასევე ის რომ გაიზარდა ნავთობის შეძენა მნიშვნელოვნად უკრაინაში ომის დაწყებიდან, მაგრამ აქვე გამოქვეყნდა ის რაოდენობა, რომელსაც ევროპული ქვეყნები ყიდულობდნენ ნავთობს დოლარებში, მილიარდ დოლარებში, იყო ეს ძალიან შთამბეჭდავი, იყო გერმანიის, პოლონეთის, ნიდერლანდების და სხვა ევროპული ქვეყნების, რომელიც მიიწურება და აღარ იქნება მიმდინარე წლის ბოლოსთვის. თუმცა ეს ყველაფერი დროში გაწელილია, დრო ძალიან ძვირფასია უკრაინელებისთვის, ისევე როგორც შეარაღება, ისევე როგორც ფინანსური დახმარება, ისევე როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკრაინასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც საქართველოსთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით. ცოტა ხანში, ერთ კვირაში გამოქვეყნდება, 9 დღეში გამოქვეყნდება დასკვნა და უკვე თვის ბოლოს 23-24 ივნის ევროპული საბჭოს ლიდერები იმსჯელებენ ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე. ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის უკრაინისთვის, სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის საქართველოსთვის, სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის მოლდოვისთვის, რა თქმა უნდა. და
მნიშვნელოვანი არის, ხო, მნიშვნელოვანი არის ახლა ხედვა ევროკავშირის ლიდერების. ცხადია, დიდი ინტერესით ველოდებით ევროკომისიის რეკომენდაციებს, რომელიც, როგორც თქვი, შეიძლება დაგვეწიოს შემდეგ რადარზე. მინდა რომ ხო ერთად შემხვდეთ, ასე ვთქვათ, ამ ამბავს. საინტერესო ინფორმაციის შემცველი იქნება თავად ეს რეკომენდაციები, მაგრამ მაინც მიდგომის საკითხი მგონია, რამდენად აღიქვამენ ისე, როგორც არ ვიცი, ხო მე ვუყურებ, ვთქვათ, სწორად როგორ შეიძლება იყოს, უფრო არა გამოდევნება რაღაც იმ ტექნიკურ ნაწილზე, რომელიც ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია. მესმის ძალიან კარგად ყველა ის განმარტება, რაც ისმის ევროკავშირიდან და მაინც. და ერთ საინტერესო თემა იყო კიდე იმ ინტერვიუში Financial Times-ისთვის მიცემული ზელენსკისი, როცა ჟურნალისტი ეკითხება ცეცხლის შეწყვეტაზე უკრაინის ზურგს უკან მიმდინარე მოძრაობებზე. რაზმაც ასევე გამოიწვია ბრაზი
რეაქცია. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა.
ბუნებრივია,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არაფერი არს ნამალული, ყველა მიცის. ამასთან დაკავშირებით აქვე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპულია, როდესაც მას შემდეგ, რაც ბორის ჯონსონმა ხელები გამოინთავისუფლა საშინაო ბატალიებიდან და იქიდანაც გამარჯვებული გამოვიდა, მან პირდაპირ და ღია თქვა, სხვათა შორის ვიდრე შედგებოდა კენჭისყრა მის ვოტუმთან, ნდობის ვოტუმთან დაკავშირებით, მან თქვა, რომ გადასცემს, აუცილებლად გადასცემს ალპურ სარაკეტო სისტემებს. და როდესაც ეს მან გაიმარჯვა ამ კენჭისყრაში კონსერვატიული პარტიის, იქვე ძალიან მალევე განაცხადა, რომ მისთვის სრულიად მიუღებელია და დაუშვებელია უკრაინის ტერიტორიების კომპრომისის ხარჯზე რაიმე მოლაპარაკებების და რაიმე ასე ვთქვათ შეთანხმების მიღწევაზე საუბარი. ანუ ხაზი გამოკვეთილია, ნინო, პირდაპირ რომ ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ცენტრალური ევროპის მთელი რიგი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოების, არის ასევე ევროპაში სხვა სახელმწიფოების, რამდენიმე სახელმწიფო აქტიურობს, ყველაზე მეტად საფრანგეთი, ასევე ვიცით იტალიის ინიციატივის შესახებაც, რომ რაღაცა მოლაპარაკება შედგეს და აქ იკვეთება ხოლმე ეს რაღაცა სავარაუდო, ასე ოფიციალურად და ღია არც ერთ ამ ქვეყნის ლიდერს არ უთქვამს ტერიტორიის დათმობებზე არავითარი მინიშნება არ გაუკეთებია, ბუნებრივია, თუმცა არის ამაზე კულუარებში როგორც ჩანს საუბრები, რომ აიქ რაღაცა შერჩევით, რაღაცა მსჯელობები რომ იქნებ რამე დათმოთ და ომი გააჩეროთ, სულ არ დაიღუპოთ და ასე შემდეგ. ეს სრულიად მიუღებელია და არა ერთხელ მითქვამს ჩვენს გადაცემაშიც და კიდევ გავიმეორებ, რომ ამას არ დაუშვებს უკრაინელი ხალხი, ამას არ დაუშვებენ უკრაინელი მეომრები. ეს განწყობა უნდა იცოდეთ, როგორია თვითონ უკრაინაში, არ არის ეს შემგუებლური რაღაცა კაპიტულანტური, აი დავეღალეთ ახლა სიცივეები იქნება, ბენზინ გასამართ სადგურებზე, ბენზინის ნაკლებობა, აი მარილი გაძვირდა, ხორბალი ვერ გაგვაქვს, არ არის ესეთი დამოკიდებულება. ეს იმ ხელას იმწარე აქ ამ ხალხს ნანახი და უკრაინელებსო, ისინი სანამ არ გავლენ გამარჯვების ზღვარზე და ამასთან დაკავშირებითაც, სხვათაშორის ზელენსკიმ თქვა, რომ 24 თებერვლის მდგომარეობასთან დაბრუნება იქნება დროებითი, მაგრამ ეს გახსნის და ამ შემთხვევაში დაждდება რუსეთი მოლაპარაკების მაგიდასთან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში, რომ ჩვენ იმ მდგომარეობაზე დაბრუნებულები დავიწყებთ რაიმე მოლაპარაკებას დანარჩენ ტერიტორიებთან დაკავშირებით დათმობაზე. არა, ჩვენი მიზანი არის მთელი ჩვენი უკრაინული ტერიტორიების დაბრუნება და არ გავჩერდებით სანამ ეს არ იქნება ბოლომდე. და ბოლოს ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ყველა ათვიცნობიერებს, ყველა სხვათაშორის მათ შორის იმ დედაქალაქებშიც, პარიზშიც, რომშიც, ბერლინშიც, ათვიცნობიერებენ ამას, რომ ეხლა ამოსუნთქვის შესაძლებლობის მიცემა პუტინისთვის, რაღაცა დროებითი შეჩერება, დაკონსერვება, იმიტომ რომ ზამთარი მოდის და ევროპელმა გადასახადის გადამხდელმა ძიმეთ არიგზნოს ჯიბე, საკუთარ ჯიბეზე ეს კომუნალური გადასახადები გაზდილი ელექტროენერგიის და გაზის, ამის გამო ამ ამოსუნთქვის შესაძლებლობის მიცემა პუტინისთვის ნიშნავს, რომ ის ხელახალ კონცენტრაციას მოახდენს, ძალებს აღიდგენს, იმავე ნავთობი და გაზიდან მიღებულ შემოსავლებს ისევ მიმართავს ახალი სამხედრო ტექნიკის და ცოცხალი ძალის მობილიზებაზე და ისევ შეუტევს უკრაინას. გამორიცხულია, რომ პუტინი ეხლა ასე გაჩერდეს და თქვას, რომ კაი რაც იყო,
ამ სამხედროს ძალიან კაფიო კონკრეტულად ხედავს უკრაინა. ხედავენ სხვებიც, მაგრამ გუშინდელი ამ ინტერვიუს თავარი გზავნელი და დავასრულებ, აქ ზარიც გვაქვს. მაინც იყო, როცა ჟურნალისტმა კითხა ჩაულებრივი მოქალაქეს რა შეუძლია, ბრიტანეთისო იგულისხმა მან, მაგრამ რეალურად ეს გზავნილი იყო, მე ვფიქრობ, სოფლიოს და დასავლეთის მოქალაქეებისადმი, არ დაგავიწყდეთ ეს ომი და არ დაიღალოთ ამ ომით. ამის გარეშე ცხადია, ყველა ყველაფერს იგრძნობს ამ ეფექტსაც, მძიმე ზამთრის მოლოდინს აცნობიერებს ზელენსკი შესანიშნავად საკუთრივ უკრაინისთვის, მაგრამ რაღაცები არჩევანია გასაკეთებელი ყოველ ჯერზე კრიზისში.
კი, ეს არის გათვლა სხვათაშორის პუტინის, რომ პირველი ეს მძიმე შოკის მომგვრელი ეფექტი ბუჩას, ირპენის, ბოროდიანკას და სხვა მთელი ქვეყნის, მთელი ამ ფართო მასშტაბიანი აგრესიის სივრცეზე ახალ-ახალი ასეთი საერთო სამარხები, დახვრეტილი ადამიანების ამბები ხდება ცნობილის ფართო საზოგადოებისთვის, მაგრამ ის პირველი შოკის ეფექტი რეალურად გადავლილი ასე არის ეხლა ომის ჩოვლებრივი კანონზომიერებაა და შესაბამისად სწორი მოწოდებაა ეს, რომ არ დაავიწყდეს იმ დასავლეთს და დასავლეთში მოქალაქეებს, რომ ეს მოხდა, ეს ხდება და ეს გრძელდება რეალურად ყოველდღიურ რეჟიმში და 300 კაცი თქვა ყოველდღიურად
რუსეთის
იღუპება და ეს რეალურად უკრაინის მხარესაც იღუპება, რუსეთის მხარესაც იღუპება და მიდის ომი მშვიდობიანი მოქალაქეები. სტატისტიკა, როგორც ესე პანდემიის დროს გახდა სტატისტიკა, რომ დღეს გარდაიცვალა ამდენიღაც ადამიანი, ასე გახდა ახლა სტატისტიკაც ხდება ნელ-ნელა ან დასავლეთისთვის და ამის დაშვება წარმოუდგენელია რეალურად.
ზარი, გვაქვს დილა მშვიდობისა, თუ დაგველოდეთ.
გამარჯობა,
ძალიან მოკლედ ძალიან დრო
გვაქვს. ალექსანდრეს ტია, მოკლედ.
ალექსი ქვია, თუ მაინც ადამიანს ასე ხსურთ მე მას.
ალექსი, კი ბატონო, ჩემთვის არის ალექსანდრე ჯორჯიანსკი, დია.
კი, შეკითხვა თუ
შეიძლება. მეტი კითხვა მაქვს. ესე ეთქობა კაი გასამარტებელია ის ბატონო ალექსი, რომ რაც ნიშნავს რუსი ევროპელებისთვის რუსული ფულის გადახდა, ზოგიერთ შემთხვევაში რუსული რუბლები მოეფინა ევროპას და იქ ბინებს და მეორე თავარი სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება შავი ზღვის გამოყენებასთან მიმართებაში. ეს ხوار ნიშნავს იმას, რომ იტალიელები აფასებენ ასე, რომ რომ ის იტალი რომ მარსის მოედანზე ფარსან მეორე წეგლი იდგა და უკვე ამოსაკოფია ანაკლის პორტი.
ხوار მადლობა. მადლობა. დრო აღარ გვაქვს. დრო აღარ გვაქვს, რომ მოვისმინოთ თქვენი გაგრძელება მიმოხილვა. დიდი მადლობა. 3-4 წუთი გრჩება.
რუსულ ფულთან მიმართებაში მინდა გითხრათ, რომ რუსული რუბლის რა გითხრათ, მაგრამ რუსული ფული ევროპის სიგრძეს იგანეზე ძალიან სერიოზულად ბიბინებდა ამ დრომდე და ამას არ უარყოფენ და არ მალავენ თვითონ ევროპელი პოლიტიკოსებიც და ბევრი გამოძიებაც გაკეთდა და ბევრი დამადასტურებელიც ამის არის, რომ თავი რო დავანებოთ ყოფილ მთავრობის მეთაურებს, მთავრობის ყოფილ მეთაურებს, რომლებიც ესე მწკრივში იდგნენ თელემაზე, რა ქვია, რუსული ნავთო ენერგო კომპანიების გიგანტი მონოპოლისტების ამ სათავეებში. რაც შეეხება შავი ზღვის ათვისების და ანაკლია ძალიან მნიშვნელოვანი დრო დავკარგეთ, მაგრამ რეალურად ეს განცხადებები ძალიან კარგია, მნიშვნელოვანია, რომ შავი ზღვაზე საქართველოს პოზიცია კიდევ უფრო განმტკიცდეს, მაგრამ რეალურად თუ პოლიტიკური ნება არ იქნება ხელისუფლების მხრიდან და ამის დემონსტრირებასაც არ მოახდენს კონკრეტული ნაბიჯებით, ინფრასტრუქტურის მიყვანით, ანაკლიის პორტის ლოკაციამდე, დღევანდელ ვითარებაში უცხოელი სოლიდური, უცხოელი საიმედო, უცხოელი ინვესტორების მოზიდვა საქართველოში ძალიან რთული იქნება. არჩემილი არ გამოეხმაურო აი დღევანდელ დებატებს ევროპარლამენტში დაგეგმილს და საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე მისაუბრა საპასუხო წერილში ევროპარლამენტის პრეზიდენტისადმი, აღნიშნა, რომ ეხლა მთავარი არის რეალურად დემო კანდიდატის
დიცურად შეხედეთ მაგეების დევნა.
არ მგონია სიმართლე რომ გითხრათ, რომ ამ წერილის დანწერმა ის არის ცოდეს, რომ იმ დიცურაში ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს ძალიან სერიოზული ყურადღება ექცევა და რეალურად ეს ნება კანდიდატის სტატუსის, რომ იყოს გულწრფელი ხელისუფლების და მართველი ძალის მხრიდან, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაგის კალკულაციასაც მშვენივრად გააკეთებდნენ, რამდენად სწორია და რამდენად ხელს შეუწყობს ის, რაც მათ გააკეთეს ამ მნიშვნელოვან მომენტამდე, რამდენად შეუწყობს ხელს ამ კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ყველაფერი გაკეთა იმის საპირისპიროდ, რომ არათუ შეუწყოს, არამედ შეუშალოს და ეხლა ამის იგნორირება და დიდზე იფიქრეთ და ამ პატარ-პატარა წვილმანებს თავი დაანებეთ, არასერიოზული, არაღიქვამს ევროპა ასე იმ ყველაფერთან ერთად, რასაც ქვია ლანძღვა გინება ევროპელი პარლამენტარების და საქართველოს მეგობრების. დამღლელია უკვე ამაზე ჭიდაობა, რომ ერთი კონკრეტული პარტიის მეგობრები არიან ურსულა ვონ დერ ლაინი ყოფილა ნაცების გავლენის ქვეშ და მისი ეს პარტია
თუ დაივიწყებ ყველა ისტორიას წინა წლებს და მის თუნდაც შეფასებებს და როგორ ხედავდნენ ეს ადამიანები წლების განმავლობაში და როგორ აფასებდნენ აყურადღებით გულშემატკივრობით იყვნენ საქართველოში ყოველ წაფორხილებაზე ესე ვთქვათ თუ დიდ კრიზისებზე დემოკრატიის კუთხით ნებისმიერ ხელისუფლების დროს ეს ყველა ხალხს პატარა გოგო ბიჭები
არიან რა თქმა უნდა არა ეს კიდევ დამატებითად შეურაცხყოფელია რეალურად ხო ის შეიძლება ამ ეს ერთი პოლიტიკური ოჯახის არიან რა ქვია შემადგენელი ნაწილები არიან ეს პოლიტიკური პარტიები მაგრამ ამით ვერ ათვისნობიერებენ რა შეურაცხყოფას აყენებენ ამ პოლიტიკურ ლიდერებსაც მათ პოლიტიკურ პარტიებსაც და ეს არავითარ შემთხვევაში ხელს არ შეუწყობს კანდიდატის სტატუსის მიღების საკითხს ისევე როგორც მართლაც აი მიიღო აქ საუბარი ალდემ მიიღო რეზოლუცია იპიპი აპირებს რეზოლუციის მიღებას მხარდამჭერს რომ კანდიდატის სტატუსი მოგვენიჭოს და სოციალ-დემოკრატების რომლის ოჯახის ნაწილი არიან
მართველი
პარტია იმის ხმა არ ისმის მე მივესალმები ხოლო და მხოლოდ ეხლა ყულოარებში თუ მიდის მუშაობა და გამოცხება ასეთი რეზოლუცია ხოლო და მხოლოდ მივესალმები
რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა დღეს ცოტა შეზღუდული ქონდა დრო მომართავს კლავ ბატონი გოჩა ანუ გოჩა რა კითხვებსაც თქვენს ამ ვერც ვასწრებ ახლა და ბატონ პასუხები თავადვე გაქვთ რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ და ამიტომ აღარ ვთვლი ამაზე ის ვიდეო ნანახი მაქვს დროშა ფერადი ნაჭერი არ არის მათ შორის არც ევროკავშირის კვლავაც გისვამთ შეკითხვას და მომწერეთ თუ დრო გექნებათ საქართველოს დროშა რომ დაეწვათ იგივე სიტყვით თუ არა კანონმდებლობაში შეგვიძლია ჩავიხედოთ და თქვენ ასე არ ვიცი რას ფიქრობთ 5-6 ივლისის თავყბის განგრევაზე ასე ვიტყვი და გამეტებაზე მედიის წარმომადგენლებისა და ლგბტ აქტივისტების ადამიანების გაწირვაზე ესეც გამოხატვის თავისუფლება ალბათ თქვენთვის თუ არ არის მომახსენეთ თუ შეიძლება კომენტარებში დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა და გემშვიდობებით ხვალამდე 103-ზე დილის 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
tell me, baby. Been a fool before, wouldn't like to keep my love gone.